dana Rádia Slobodná Európa.
U dokumentima dana ove se subote bavimo nekim od zanimljivih tema u sedmici iza nas. Među ostalim ćete čuti što je u dnevniku zapisao Boro Kitanoski, mirovni aktivista iz Skopja.
Završavamo dan dugim noćnim pričama u obližnoj kafani ispod oblaka dima od cigareta. Neću da pomenem ime kafani jer je pušenje u kafanama ozbiljan zločin u današnjoj Makedoniji, za razliku od ratnih koji se amnestiraju.
Srbija je visoko na listi zemalja čiji je građani tuže pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu. O tome govori i nova knjiga Peščanika.
Jedna od onih zemalja koja je imala dva uslova i plus sve ostale. Ovaj jedan je kao rešen, saradnja sa Hagom, drugi je kao rešen, ovo sa Kosovom, i sad sam ostali samo svi ostali uslovi.
52-godišnjak iz doma za liječenje ovisnosti u Kiseljaku o odluci da se liječi kaže:
ja osobno sam onaj dugo razmišljao, jedan mjesec, dva, razgovarao sam telefonski sa voditeljem, pa sam se ono vago, bilo otišao, ne bilo otišao. Neki su mi govorili zašto, pa vidi koliko ti je godina. Nema veze koliko je godina.
Istraživali smo i šta je sa spomenikom Nikoli Tesli, kojeg se srušilo u ratnim 90-im u Gospiću.
On je spreman za montažu. Čeka. A što čeka, morate pitati Ministarstvo kulture. Ne mene.
Znači, spomenik je spreman i stoji u ljevaonici već godinama, a niko ne pita.
Pa niko do sada, baš evo, zadnjih par godina, niko ne pita ništa.
Pomalo zaboravljeni Drenjak ili Drenjina, sa širenjem priče o organskoj hrani, vraća se u život i na Balkanu.
U Francuskoj i Italiji Drenjina se proizvodi na plantažama i od nje se pravi vino koje je poznato u svijetu, a koristi se i za pripremanje želea, raznih kolača. Od zemalja regiona u Bosni se Drenjine više koriste u ishrani, a poznata je i čuvena bosanska rakija od Drenjina.
Dobrodošli. Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U minutama što slijede slušate dnevnik. Proteklih je 7 dana za radio Slobodna Evropa vodio Boro Kitanoski, mirovni aktivista iz Skopja.
Subota 6.7. Nalazim se u Mavrovo kao deo trenerskog tima na osnovnom treningu izgradnje mira koji organizuju dragi prijatelji i prijateljice iz Centra za nenasilnu akciju Sarajevo i Beograd. Već nam je 8. dan treninga, mnogo se radujem što su me pozvali. Danas se opet kao jučer cijelo dan bavimo suočavanjem s prošlošću. Ujutru gledamo slajdove spomenika od rata 90-ih u Bosni, pa malo pričamo o tome šta sve tu ima, koje su potrebe za memorializaciju ratnih događaja, koji i kakve sve to poruke šalju danas svojim izgledom, lokacijom, odabiru reći kojima opisuju šta se tu zbivalo, šta i kome poručuju kada ih nema tamo gdje bi ih trebalo biti. I naravno da su spomenici ratova i ostalim državama regije slični. Uhvatila me neka nelagoda, ne znam šta je gore, kada stvarno sedne neka komisija ili šta već da osmisli šta to želi postaviti, ili kada se uopće ne promisli pa se oslika narativ rečima i simbolima kojima se svakodnevno priča u svom etničkom, verskom, kakvom god već dvorištu. Malo kasnije promišljamo o tome kakav bismo mi to odnos prema prošlosti željeli u društvima odakle dolazimo. Pa onda kakav bismo odnos željeli da naše komšije ostvare. Odakle nama kredibilitet da tražimo to od njih. Pa još malo promišljamo svoju ličnu ulogu u procesu suočavanja s prošlošću. Kakve to ima veze sa pomirenjem. Završavamo dan dugim noćnim pričama u obližnoj kafani ispod oblaka dima od cigareta. Neću da pomenem ime kafani jer je pušenje u kafanama ozbiljan zločin u današnjoj Makedoniji, za razliku od ratnih koji se amnestiraju. Nedjelja 7.7. Zadnji dan treninga. Malo promišljamo naše vlastite uloge u procesu izgradnje mira, malo se osnažujemo za nenasilne akcije, tražimo gdje je moje mjesto u tome, šta bih ja to tu mogao. Na pauzi za ručak nas dočekuje grupa djece koji imaju neko takmičenje u triatlonu, ako se to tako zove. Ono trčanje, plivanje pa vožnja biciklom do hotela. Naletimo na neku curicu 8 do 9 godina koja ne može da uzme daha koliko je jadna drhtala od umora i hladnoće. Gore u Mavrovu je jako hladno čak i leti. Učesnici treninga ju pokušavaju pomoći. Srećom jedan od učesnika je doktor pa pomaže više njih. Pričali mi kasnije, pitali oni jednu odraslu ženu koja je tu bila sa malim takmičarima gdje je lekar. Ona kaže da nemaju. Koja je temperatura vode? Kaže da nema pojma jer je ona tu samo roditelj. Samo roditelj, zamisli. I mi smo svi samo nešto. Ja sam samo šta god. Ima ko da se brine o tome. Nije to moja stvar. Gledaj svoja posla. Šta ja tu mogu? Sve mi to ima u veliko veze sa izgradnjom mira i našim odnosom prema odgovornošću za situacije u kojima se nađemo, a i društva u kojima živimo. I naravno da nije lako prepoznati vlastitu ulogu u društvima koji nagrađuju ovakav odnos, u društvima koji nipošto neće da se mijenjaju. Na kraju je naš doktor dobio medalju od organizatora. Nastavljamo se sećati na trening te polako izlazimo iz njega. Ono što je meni neka odlika ove grupe je bila blagost i dobra volja da nam bude bolje. Nije nam uvijek bilo jasno ni kako, ni šta tačno, ali neki osjećaj u smislu, hajde pa dosta nam je, više hoćemo ba da živimo kao ljudi. Šta god to značilo. Ta neka opšta želja za bolje i dobra volja ići ka tamo nam je uveliko pomogla da prođemo kroz neke poprilično delikatne teme i da na kraju ipak izađemo na zelenu granu, što bi rekao N. Onda se malo grlimo i opraštamo od ljudi koji odlaze. Ponedeljak, 8.7. Dan za put. Ja idem sa trenerskim timom, voze me do Skopja gdje se pozdravimo, čeka ih dug put do Sarajeva preko Kragujevca i Beograda. Skopsko me sunce ošamuti. Uhvatim prvi autobus za Prilep, poču kući. Autobus je takav raspad da ga je teško i opisati. A kompanija se zove Princ. I bus mi je malo bolestan. Pričao nam doktor Vic pre neki dan u glisti koja se u šumi hvalila da je strašna aždaja. Pa je pita Meda, kakva braždaja, pa vidi se kakva si sičiš na sva nikakva. A kaže ona njemu, pa malo sam bolesna. Puni smo umišljenih zmajeva, samo sve to baš danas kad ih malo bolje pogledaš i proanaliziraš, malo eto, bolesni. Utorak, mozak na ler, srce full. Pričam sa sinom, družimo se, pričamo gdje sam bio, što mi nije bilo 15 dana, jer u Mavrovo sam došao direktno sa nekog drugog događaja. Pokušavam da mu pokažem par slika, kaže, dobro, dobro, ajmo izaći u čarši i da malo šetamo. Sreda, 10.7. Propao plan da neću ništa da radim, bar do petka. Stigla je knjiga iz begličkih životnih priča iz rata 2001. Šaljem na proofreading, malo gledam, treba da i ja prođem kroz sav taj materijal. Propao i drugi plan da neću da gledam vesti bar do petka. Konačno je javno tužiteljstvo u visokom sastavu izašlo na preskonferenciju da nakon 3 mjeseca iznese nalaze i istrage da se obraćaju na nesreću u kojoj je poginuo osnovač urednik dnevnika i nedeljnih novina Fokus, Nikola Mladenov. Kažu, bila je saobraćajna nesreća, izletio kroz prednje staklo automobila, nisu ga spasili vazdušni jastuci iako su se aktivirali. Nisu našli ni jedan od njegovih mobilnih telefona i nije tačno da su ga locirali preko signala od mobilnog. Ne znaju kada je tačno nastupila smrt i nisu pričali sa radnicima na putareni jer to nije relevantno. A kamere nisu radile ili ih nema. Javaš luk ili namera, ja nemam pojma. Možda su s njimi malo bolesni. Uprati mi vest da će bar nedeljni Fokus početi opet da izlazi u petak. Pre pogibije Mladenova ja sam ga jedva nalazio u gradu, jer su distributeri masovno odbijali da ga prodaju. Ne vidim ni jednog jedinog razloga zašto bi ovog puta bilo drugačije. Četvrtak, 11.7. Kaže Katarina na Twitter, dan, a kad su oni nama, 3. jubilarni 18. put. Godišnjica od Srebrenice je prva vest na svim medijima u Makedoniji, bar one koje sam upratio. Uglavnom se baziraju na utvrđene činjenice, pusto i po koje svedočenje. Petak, 12.7. Došao sam do ureda, pokušavam organizirati šta sve imam za uraditi pre godišnjeg. Sastanak sa kolegama, htjeli bismo da knjiga uđe u štampu najkasnije u augustu, a onda u septembar da krenemo sa promocijama i susretima. Htjeli bi još neke stvari. Pažljivo biramo male korake u veoma uskom polju.
Slušali ste Boru Kitanoskog. Od danas do narednog petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa voditi Željka Grabovac, blogerica i odgojiteljica u Centru za starije osobe s poteškoćama u Slavonskom Brodu.
slobodnaevropa.org
Srbija se može pohvaliti visokim plasmanom na listi zemalja čiji je građani tuže pred Evropskim sudom za ljudska prava. U odnosu na broj stanovnika, na prvom je mjestu u Evropi po broju tužbi koje se odnose na kršenja osnovnih ljudskih prava. Analizom presuda, primjerima u kojima je Srbija sistematski ignorirala prava svojih građana, bavi se knjiga pod naslovom Evropa ne stanuje u babušnici. O ovom zborniku, kojeg izdaje Peščanik, priču su priredili Dušan Komarčević i Iva Martinović.
Roditelji koji već decenijama ne dobijaju odgovor na pitanje šta se desilo sa njihovom decom koja su nestala u porodilištima, odbijanje policije da zaštiti čoveka koji je fizički godinama zlostavljan zato što je pripadnik male verske zajednice, sudski proganjani novinari, radnici propalih fabrika koji su radili bez dinara, samo su neki od primjera u kojima su građani Srbije tužili napustili svoju državu i dobili je pred Evropskim sudom za ljudska prava. A taj broj, kako ukazuje autorka Peščanika Svetlana Lukić,
dramatično raste. Kažem dramatično, mislim da govorimo o 300% povećanju predstavki građana protiv Srbije u posljednje tri godine.
Ovi podaci, prema rečima jedne od autorki knjige, profesorke Pravnog fakulteta Union Vesne Rakić-Vodinelić, ukazuju na veliko nepoverenje građana u pravosuđe u Srbiji i njegov izuzetno loš kvalitet.
To je ono što pokazuje vrlo egzaktno da građani imaju pravo u tome što se osjećaju ugroženim delovanjem države.
Peščanik se u knjizi u svedočenje ljudi koji su pravdu morali da potraže na drugom mestu bavi različitim slučajevima kršenja ljudskih prava i odnose države prema svojim građanima. Iako Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava obavezuje Srbiju od 2004. kada je pristupila Savetu Evrope, Zoranu Lepoviću iz Babušnice, koji je zbog kritike lokalnog moćnika osuđivan na milionske iznose, pojašnjeno je kako stoje stvari u Srbiji.
Prilikom suđenja, kad sam se ja pozvao na konvenciju, dobio sam jasan odgovor uz osmeh da u Babušnici ne stanu Evropska unija i da je to pogrešna adresa.
Po ovoj opasci sudije knjige i dobila naslova, to je samo jedan u nizu slučajeva o kojima govori. Od novinara koji su najčešće žrtve kada je reč o povredi prava na slobodu izražavanja.
Kogod je hteo da zaradi neke pare, a bio pomenut u novinama, tužio nas je i dobio nas na sudu.
Preko Živote Milanovića iz Jagodine, koji je 7 godina fizički zlostavljan zato što je pripadnik Hare Krišne, a da policija nije uradila apsolutno ništa da ga zaštiti.
Posle svih tih napada, valjda sam postao malo pametniji, jednostavno iz bilo kog razloga, ako treba da odem do grada uveče, onda angažujem ili rođake ili prijatelje.
Pa sve do roditelja čije pitanje o sudbini njihove dece koje su nestale iz porodilišta država ignoriše decenijama. I ovaj slučaj dobio je epilog pred Evropskim sudom za ljudska prava kada je presuđujući u korist Zorice Jovanović sud, pored ostalog, naložio Srbiji da istraži i utvrdi sudbinu sve nestale dece u Srbiji.
Otpusnu listu nisam nikad dobila, dijete mrtvo vidjela nisam. Hvala Bogu da postoji taj međunarodni sud, da čovjek u ovakvoj situaciji može nekome da se obrati.
Umjesto da počne da radi na sprovođenju odluke Evropskog suda i formira nezavisno telo koje će utvrditi sudbinu nestalih beba, Srbija, kako navodi Vesna Rakić-Vodinelić, dan uoči stupanja na snagu presude, povlači posljednji korak, ulaže žalbu i
traži da se o tom pitanju izjasni veliko veće. Poslušajte, to je, kako da kažem, nije to iracionalno, to je strašno bezobrazno.
Odlukama Evropskog suda Srbije je do sada naloženo da svojim građanima plati naknadu štete od oko 400.000 eura, što je, kako primećuje Svetlana Lukić,
pola one sume koje smo morali da damo za Miladina Kovačevića.
No čini se da im je lakše da predviđenu sudmu isplate nego da učine bilo šta kako bi se sprečio porast broja predstavki. Međutim, ni ovo prvo više neće ići glatko nakon što je Evropski sud zbog neisplaćivanja zarada radnicima jedne leskovačke fabrike naložio Srbiji da im isplati iznos viši od svih dosadašnjih zajedno.
Hteli oni, ne hteli oni, mora sada nas isplate.
Da državi gori pod nogama govori činjenica da je nedavno, baš kao i nekada sa Haškim tribunalom, vlada formirala savet za odnose sa Evropskim sudom za ljudska prava. U pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji, kako podlači Saša Gajin iz Centra za unapređivanje pravnih studija, zahtjev za poštovanjem osnovnih ljudskih prava svojih građana prvo dolazi na red.
Glava 23 čuvena, jel? Mi praktično jesmo u poziciji da se mi protiv naše volje, odnosno protiv volje političke elite, uvodimo u obavezu poštovanja ljudskih prava i demokratije.
Najavljuje to da bi Strasburški uskoro mogao zameniti Haški uslov. Svetlana Lukić.
Smo jedna od onih zemalja koja je imala dva uslova i plus sve ostale. Ovo jedan je kao rešen, saradnja sa Hagom, drugi je kao rešen, ovo sa Kosovom, i sad su nam ostali samo svi ostali uslovi.
Na koncu, ono što bi za državu trebalo da bude najporaznije jeste da su njeni građani, kako ćete čuti u jednom od videozapisa Peščanika, za razliku od predstavnika pravosuđa i drugih organa, shvatili da je pravo, zasnovano na Evropskoj konvenciji, njihovo pravo.
Ukoliko ne budu radili, nemamo više problem da se obratimo direktno Savetu ministara Evrope i da kažemo, gospodo draga, nismo zaslužili da uđemo u Evropu, jer po ono što ste naredili i naložili da uradimo, još uvijek ništa nismo radili.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Iva Martinović.
Hrvatska i Srbija bi umjesto međusobnog nadmetanja u svojatanju Nikole Tesle mogle pokrenuti zajedničku inicijativu prema UNESCO-u da se 10. juli, rođendan velikog naučnika, proglasi Međunarodnim danom inovacija. Ovo je našoj Ankici Barbir Mladinović kazao Saša Zelenika, pomoćnik hrvatskog ministra znanosti, obrazovanja i sporta.
Ideja je tek u začetku. Pokrenuli su je znanstvenici sa Zagrebačkog instituta Ruđer Bošković, a Hrvatsko ministarstvo znanosti i udruga Nikola Tesla Geni za budućnost podržali. Potvrdio nam je pomoćnik ministra znanosti, obrazovanja i sporta Saša Zelenika u povodu 157. obljetnice rođenja Nikole Tesle.
Preliminarni razgovor između tih pojedinaca i udruge i Ministarstva znanosti i Ministarstva vanjskih poslova su obavljeni. Kažem sad, Ministarstvo vanjskih poslova će svojim diplomatskim kanalima vidjeti što se tu da napraviti i posebno naravno sa Srbijom, s kim bi se iskoordinirali da to bude zajednička inicijativa i da im ima veću onda šansu i za prihvaćenje.
U Zagrebu se uz godišnicu Teslina rođenja već četvrtu godinu organizira niz prigodnih manifestacija pod nazivom Tesla and Friends u organizaciji i udruge Nikola Tesla Geni za budućnost, ove godine i pod visokim pokroviteljstvom predsjednika države. No Tesla je brend koji Hrvatska ne koristi na adekvatan način i osim pojedinaca i nevladinog sektora, Hrvatska još nema cjeloviti sustavan odnos prema Tesli i njegovom dijelu, ističe pomoćnik hrvatskog ministra znanosti.
Uglavnom je to onako, kako bi rekli, prigodničarski, znači kad je nekakva godišnjica rođenja, smrti ili slično. Puno rijeđe se sustavnije pristupa proučavanju njegove ostavštine. Tu odskaču svakako tehnički muzej sa svojim postavom i memorialni muzej u Smiljanu i neki pojedinci koji se iz entuzijazma bave Teslom i onime što je on značio i što je postigao, odnosno što nam je ostavio. Kažem, sustavnije grada nema.
Ni Teslin spomenik, okrutno razrušen bezumnim nacionalističkim strastima 92. u središtu Gospića, unatoč najavama i obećanjima vlade i gradskih vlasti, još nije vraćen u Gospić. Župan Ličko-senjski i gradonačelnik Gospića nisu danas imali vremena odgovoriti na naše pitanje što je s tim projektom. No susretljivo nam se javio voditelj memorijalnog centra u Smiljanu Mile Čorak, iako je danas imao pune ruke posla i brojne posjetitelje, jer za Teslin rođendan ulaz je za sve goste bio slobodan.
Tokom cijele godine mi imamo posjetitelje doslovno iz cijelog svijeta. Najveći dio su posjetitelji iz Hrvatske, znači organizirano naše škole, razne udruge, ali s tim što smo se proširili na susjedne zemlje, primjerice Slovenija, Bosna i Hercegovina, Austrija, Mađarska, čak i Njemačka i razne udruge iz Srbije, znači isto dođu u posjetu.
Da li možda vi, ja sam to htjela gradonačelnika pitati, jer mi je gospodin Kolić prije govorio da će se spomenik Tesli vratiti u Gospić. Da li možda vi nešto znate o tom projektu?
Sad zato nisam mjerodavan, ne mogu vam tu ništa reći, što će biti, hoće li se vratiti ili ne. Zato nemamo nikakve informacije vezano uz to.
Nismo uspjeli dobiti ni izjavu u Ministarstvu kulture. Jedino što znamo da je novi odljev Kršinićevog spomenika gotov i da već nekoliko godina u skladištu Zagrebačke ljevaonice umjetnina čeka odluku nadležnih kamo da ga postave. Na središnji trg u Gospiću, na kojem je zbog Teslina srpskog podrijekla 90-ih i miniran, a koji danas nosi ime Stjepana Radića, ispred Gospićkog veleučilišta koje nosi Teslino ime, ili negdje drugdje. Ravnatelj ljevaonice umjetnina Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu Željko Mačešić podsjeća da se još 2007. išlo po otiske za odljev u Beograd, jer pred tamošnjim elektrotehničkim fakultetom stoji od 1963. identična skulptura hrvatskog kipara Frana Kršinića, visoka 3,5 metra. Druga je 76. postavljena na Nijagarinim slapovima, a treća je od 81. do miniranja 92. stajala na glavnom trgu u Gospiću.
Kad smo uzimali otisak u Beogradu negativa, dobili smo to u Zagreb, odlili smo pozitiv, odlili smo novi spomenik Krševićev u bronci i što se nas tiče, on je spreman za montažu. Čeka. A što čeka, morate pitati Ministarstvo kulture, ne mene.
Znači, spomenik je spreman i stoji u ljevaonici već godinama, a niko ne pita?
Pa niko do sada, baš evo, zadnjih par godina, niko ne pita ništa.
Iz Zagreba, za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Terapijska zajednica za liječenje ovisnika Ivan Merz u Kiseljaku u Srednjoj Bosni ovih dana će obilježiti četvrtu godinu postojanja. Kroz ustanovu je do sada prošlo blizu 100 mladića koji su nakon trogodišnjeg programa uspjeli pobijediti svoju ovisnost. Zajednicu vode Pranjevci iz Međugorja, gdje je i glavno sjedište ove ustanove, a slične zajednice postoje još u Derventi, Subotici, Slanom kod Dubrovnika, te mjestu Stari trg u Sloveniji. Ustanovu u Kiseljaku posjetio je Ivan Katavić.
20-godišnji Ivan Tomić iz Mostara prvi put u doticaj sa drogom došao je na početku srednje škole. Počeo je sa marihuanom da bi na kraju završio na heroinu, što je kraj ovisničkog puta, kaže Ivan. Upakao droge ga je odvelo društvo i želja za dokazivanjem.
Željan sam bio dokazivanje u negativnom smislu i svijetu. Sada javlja se taj prvi doticaj s marihuanom i u društvu i kako to već biva, nekako moje dotadašnje stanje duševno palo je na plodno tlo koje je nudilo sve, koje je nudilo dokaze, dokazivanje da smo, ajmo reći, nešto što stvari nismo.
I tako je Ivan živio punih 8 godina. Probao je sve moguće vrste droga, od ekstezija, kokaina do heroina. Droga je kao živo blato, što se više želite izvući iz nje, ona vas vuče na samo dno, dodaje Ivan.
Na kraju vas ništa drugo ne zanima nego to. Nekako dušu prodajete vragu i jednostavno on vas vodi kroz sve to što nosi ovisnost, kroz sav taj promašaj, kroz i laganje i prevare i roditelja i sve najgore je što se može izgubiti obraz i dostojanstvo radi te droge. I to jednostavno to mi je postao smisao života. Jednostavno ništa oko sebe nisam vidio, niti mi je život išta značio. Nisam imao smisla ni u radu, ni u nekom napredovanju da nešto vidim svoju budućnost, da sam zdrav, da sam mlad, da, ajmo reći, bio sam dobar učenik, da mogu nešto postići, ništa, jednostavno ta droga me okupirala i moj cilj je jedini bio droga.
Kada je bio potpuno fizički i psihički uništen, Ivan je odlučio otići u terapijsku zajednicu. Danas, nakon godinu dana programa odvikavanja, kaže da se osjeća dobro i vjeruje u svoje potpuno izlječenje.
U zajednici sam oporavio se I shvatio sam stvarno da mi ljudi žele dobro. Ovdje sam kroz ovaj period upoznao sam sebe, upoznao sam svoje mane i vrline neke, a više mana, i ovdje se sada u stvari učimo živjeti s tim manama bez pomagala, bez droge, da ih prikrivamo, nego da s tim manama se borimo na prirodan način.
Kroz sličan put prošao je 31-godišnji Stjepan Cubašić iz Bugojna. U paklu droge bio je gotovo 15 godina. U terapijskoj zajednici, kaže, dobio je novi život.
Radim u kuhinji, idem u rasadnik, u časnih sestara, održavamo kuću. Jednostavno, zajednica te primi i živi se normalno. Jednostavno, životom koji sam živio možda kad sam bio dijete. Jer nikad nisam imao doticaj sa vrtom, sa životinjama. A sad i vrti životinje i sve, tako da živi se punim plućima. Baš vratio se taj osjećaj života što je mi umro 10 godina zadnjim. Jer kroz taj pakao droge tu nema života, to je samo preživljavanje. Koliko god mislite da ste bili sretni, imate novaca i droge, to je sve dno.
Goran Čorić iz Sarajeva u zajednicu je ušao sa 52 godine. 20 godina se borio sa raznim ovisnostima o alkoholu, drogi i kocki. Kaže da je pokušao razne vrste drugih liječenja, što mu nije mnogo pomoglo.
Sestra me i prije govorila da se javim tu, da ja nemam ništa od tih bolnica. Jel? Opet povrak iz bolnice, vraćam se istim stazama. To je znači samo jedno kolo koje se vrti. Znači sve isto, i kad se okrenete, prođe godina, dvije, tri, uopšte vas vrijeme nije interesovalo, da li je mrak, da li je dan, da li je, apsolutno ne, samo da imate novaca, ako nemate, onda se prodaje, krade, kocka i tako dalje. Evo ja osobno sam dugo razmišljao, jedan mjesec, dva, razgovarao sam telefonski sa voditeljem, pa sam se vago, bilo otišao, ne bilo otišao. Neki su mi govorili zašto, pa vidi koliko ti je godina, nema veze koliko je godina. Znači, i kad bi izašao odavde, ali da budeš čist, da jednom budeš pametan, da jednom možeš sam razmišljati nešto, sam donositi odluke, ovako uvijek se grdio neko da te donosi mjesto tebe neke odluke, tako. Onda sam rekao dosta više, ja sam se samo jednom, kada mi je neko rekao nešto, samo sam rekao ovom jednom rođaku, hoćeš mi odvući, mi rekao nema problema, ja sam došao i pozvonio na vrata.
Program odvikavanja u ovoj terapijskoj zajednici zasnovan je na molitvi i radu. Mladići imaju veliki vrt sa staklenikom u kojem proizvode povrće. Jedan od izvora financiranja su i suveniri i ukrasni predmeti koje mladići proizvode u zajedničkoj radionici. Za Radio Slobodna Evropa iz Kiseljaka, Ivan Katavić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Samir Jačić iz Nikšića 30 godina po starom porodičnom receptu priprema džem i sok od drenjaka. Ovo pomalo zaboravljeno, samoniklo voće ponovno se vraća u život. Dragica je za svoje proizvode dobila certifikate organske hrane, a dobitnica je brojnih nagrada. Priču o njoj priredila Lela Šćepanović.
U selu Bršnu na domak Nikšića nalazi se prva plantaža drijena u Crnoj Gori. Tradicionalnom preradom ploda sa ove plantaže nastaje 13 proizvoda porodice Mirjačić, od kojih su najdraženiji sok i džem Dragice Mirjačić.
Liker, rakiju, džem od drenjina.
Kako se pravi džem?
Prosto i jednostavno. Dobro. Uberu se, operu se, osuše se i onda se pasiraju. Odvoji se plod od košpice. Onda se izmeri koliko ima ploda i na to se stavi 60% šećera. To se miješa punih 24 sata.
Ručno?
Ručno. Jer drenjina koliko je bogata vitaminima, pektinima i da vas ne gnjavim, ne davim sa tim, znači ona se isključivo mora miješati sa drvenom kašikom. Posle 24 sata tegle, sipa se džem i to je to.
Ovako pripremljeni proizvodi traju 2 godine, a Dragica pojašnjava šta džem od drenjina čini posebnim.
Jedini mekovani džem koji se priprema, znači opstaje bez limuntusa, konzervansa i nikakve tajne nema, nikakav recept ne krije. To je jedini džem na koji se ne napravi onaj džem od šljive, znači ubije u njega svaki mogući vitamin i sve ako se kuva nešto 5 sati, na njemu se posle nekih pola godine napravi onaj pol, a na drenjinu nikada.
Zašto biste ga vi preporučili?
Kolače, jedem ga onako od džema od drenjina bez šećera, imaju razni sosevi, želeji, prilozi za čorbe, divljač.
Cijena 1 kg džema je 6 eura, a litar soka ili sirupa košta od 3 do 6 eura. Evo zašto Ana iz Tivta na trpezi godinama ima Dragičine proizvode.
Vrlo je malo, da kažem, mjesta danas gdje se mogu naći čisto prirodni sokovi, organske proizvodnje i džemovi. A s obzirom da imam dvoje malo djece, vrlo rado se vraćam. Možete tačno da prepoznate da tu nema nikakvih hemijskih dodataka i da je to sve čisto rađeno na prirodnoj bazi, bez ikakvih dodataka i aditiva.
Za one koji ne znaju, plodovi drenjine su šumsko divlje voće, ali se poslednjih godina uzgajaju kultivisano na plantažama ili u baštama. Plod je bogat vitaminom C, a u narodu stablo drijena je simbol zdravlja. U Francuskoj i Italiji drenjina se proizvodi na plantažama i od nje se pravi vino koje je poznato u svijetu, a koristi se i za pripremanje želeja raznih kolača. Od zemalja regiona u Bosni se drenjine više koriste u ishrani, a poznata je i čuvena bosanska rakija od drenjina. Nedavno je drenjina povezala 2 grada, Drvar i Nikšić, a gradonačelnici Stevica Lukač i Veselin Grbović su najavili da će kod IPA fondova Evropske unije konkurisati sa projektom prerade drenjina.
Na čitavom tom poznatom novosadskom sajmu nije bilo drenjine osim iz Crne Gore, to jeste iz Nikšića, sela Brš. U Dubrovniku kad smo bili, jedna gospođa kaže da sa strahom gleda u flašu koliko je još ostalo soka. To su neke stvari koje me čine srećno.
A imate li problem sa plasmanom proizvoda?
Moja prodaje putem sajmova, direktne prodaje ili na samom imanju.
Iako je na novosadskom sajmu hrane Dragica imala poslovnu ponudu iz Njemačke, ona nema dovoljne količine džema.
Jedan gospodin tražio je teglu i pitao me da li imam 5 tona tog proizvoda da odmah potpišemo papire. Ja sam se onako smijela i kažem ne mogu ja moju lijepu državu da ostavim bez džema od Renjina. Zapravo ja uopšte nisam imala te količine.
A da li vam je u planu?
Lako, ja mogu skromno da živim od toga što prodam u mojoj državi, ja sam potpuno zadovoljna.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
To je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.